З нагоди 60-годдя святарскага пасвячэння Бенедыкта XVI у зале Дукалі апостальскага палаца адбыўся абед святога айца з кардыналамі, якія прабываюць у Рыме. Падобнае мерапрыемства ўжо адбывалася аднойчы 19 красавіка 2010 года з нагоды 5-й гадавіны абрання Бенедыкта XVI на пасад святога Пятра. Пасля сённяшняга абеду пантыфік звярнуўся да прысутных з кароткай прамовай, у якой падзякаваў кардыналу Анджэла Садана, дэкану калегіі кардыналаў, за арганізацыю гэтага мерапрыемства, а таксама паразважаў аб каштоўнасці братэрскага адзінства паміж святарамі. Fratres in unum, браты ў адзінстве, гэта ўнутраная рэальнасць святарства, бо сам святар ніколі не можа атрымаць пасвячэнне без уключэння ў прэзбітэрыят ці біскуп у епіскапат, падкрэсліў папа. Сённяшні момант з'яўляецца момантам падзякі пану за яго кіраўніцтва і за ўсё тое, што ён дараваў мне і прабачыў на працягу гэтых гадоў, а таксама момантам успамінаў. У 1951 годзе свет быў абсалютна іншым. Не было тэлебачання, інтэрнэта, камп'ютараў, мабільных тэлефонаў. Здаецца, мы прыйшлі з дагістарычных часоў. Нашы гарады і эканомікі краін былі разбураны. Панавала вялікая матэрыяльная і духоўная беднасць. Але ў той жа час было моцнае жаданне і воля абнаўлення нашых краін. Уваходу ў вялікі касцёл Хрыста, які з'яўляецца народам Божым і вядзе нас да свету Бога. Так мы пачыналі. З вялікім энтузіазмам і радасцю. Папа ўзгадаў другі Ватыканскі сабор, калі, здавалася, гэтыя ідэі пачалі рэалізоўвацца. Потым культурную рэвалюцыю 1968 года. Цяжкія часы, калі, здавалася, лодка Хрыста была поўная вады. Аднак Хрыстус быў сярод нас і вёў нас, сказаў святы Отец. Потым былі незабыўныя гады працы каля благаслаўлёнага Яна Паўла II. І нарэшце нечаканая 19 красавіка 2005 года, калі пан паклікаў мяне да новага задання. За гэтыя 60 гадоў усё змянілася, але засталася вернасць Хрысту. Ён такі самы учора, сёння і заўсёды. Гэта наша ўпэўненасць асвячае нам шлях у будучыню. Момант успамінаў, момант падзякі – гэта таксама момант надзеі. Пану веру, дык не буду асаромлены навекі, звярнуўся да прысутных кардыналаў Бенедыкт XVI.